tänne Digian Oispa Digia podcastin pariin. Tässä ohjelmassa on kuulijoille luvassa inspiraatiota ja konkreettisia vinkkejä digikokemuksen kehittämiseen. Sellaisen kokemuksen, joka saa käyttäjät huokaamaan Oispa Digia. Mun nimi on Jaakko ja tulen Digialta. Mun kanssa täällä studiossa Digian asiantuntijana on Marjukka. Moi!
Moi, kiva olla täällä. Ja tämän jakson vieraaksi olemme saaneet Eckerö-Lainin toimitusjohtajan Taru Kerosen. Tervetuloa, Taru.
Kiitoksia.
Lämpimästi tervetuloa. Hienoa, että pääsit tänne tänään. Nyt on keväinen ilma ja muutenkin kaikki näyttää taas hiukan paremmalta.
Kyllä, kesää odotellaan innokkaasti.
Hyvä näin. Kerro, Taru, sun roolista Eckerö-Lainin toimitusjohtajana.
Eckerö-Line on suomalainen laivayhtiö. Me kuulutaan Eckerö-konserniin ja me ollaan liikennöity Helsingin ja Tallinnan välillä 30 vuotta kohta tulee. Ja tällä hetkellä kahdella aluksella, Finlandia matkustajalaivalla ja Finnpucargo rahtialuksella. Ja on tosiaan Helsingissä toimitusjohtajana ja kaikki operaatiot, mitkä täällä on, niin kuuluu mulle. Että on kyllä hyvin niin kuin käytännönläheisestikin mukana, mutta luonnollisesti sitten strategia ja hallinto ja kaikki tämän tyyppiset asiat myös on omalla pöydällä.
Näkeekö sua myöskin laivalla ihan fyysisesti?
Joka viikko.
Varmasti näin.
Kerro, Taru, sun matkasta Eckerö-Linen toimariksi. Millainen matka se on ollut?
No, mä oon aina ollut erittäin kiinnostunut matkailualasta ja aika nuoresta asti ajatellut, että se olisi mulle sopiva. Ja tämä on ihan tämmöinen klassinen tarina, että olen aloittanut kesähotellin siivoojana ja siitä sitten ajan myötä ollut monissakin matkailualan tehtävissä, mutta useamman vuoden nyt täällä Eckerö-Linella.
No, meillä on tässä tietysti tämä Oispa Digia teema, niin millaisessa roolissa tämä digitaalisuus on teillä Eckerö-Linen?
No, kyllähän se on ihan keskeisessä roolissa meille, että matkailuala kaikkiaankin on ollut edelläkävijä ihan globaalisti ja Suomessakin erilaisten järjestelmien käyttäjänotossa, ja meilläkin se on lähtenyt ihan niin kuin muualla matkailualalla tästä varaamisesta. Eli varaaminen on tänä päivänä käytännössä, ei nyt 100-prosenttisesti, mutta hyvin lähellä sitä ihan web-sivujen kautta. Ja yksittäismatkustajat varsinkin on jo vuosia saanut yhä paranevia palveluita tässä. Viime aikoina me on sitten kehitetty myös rahtipuolta, eli sitten sieltä tämmöistä logistiikka B2B:tä, ja sekin on edennyt todella nopeasti ja hyvin, eli siellä on varaaminen taustalla. Mutta sitten sen jälkeen myös asiakkaan palvelupolku, eli käytännössä lähtöselvityksen tekeminen, laivaan boardaus ja niin poispäin, kaikki tapahtuu tänä päivänä digitaalisilla järjestelmillä. Ja ehkä viime vuosina me on kehitetty aika paljon meidän hallinnon puolta, eli me on uusittu kassajärjestelmää, hankintajärjestelmiä, kirjanpitoa, BI-järjestelmä on otettu juuri käyttöön tai se on alkutaipaleessa, että se kyllä menee ihan lävitte. Tällä hetkellä semmoinen, joka mua ehkä kiinnostaa eniten ja joka tulee olemaan aika kova haaste, on tämä laivojen IoT:n kehittäminen. Et siellähän on erillisiä järjestelmiä todella paljon, mutta niitä ei ole integroitu mihinkään platformille. Ja tämä tulee olemaan varmaan koko logistiikka-alalla aika iso murros, joka on ihan oven takana. Et kyllä se on meillä ihan keskeisessä roolissa.
Voisin kuvitella näin, että matkustajan näkökulmasta, kun olen vieraana tai asiakkaana sitten laivalla, niin mulle se tietysti täytyy näkyä sellaisena sujuvana kokemuksena, ei ainakaan niin kuin haasteina päinvastoin, että ainakin kokemukset on ollut sellaisia, että aika kevein mielin voi laivaan astua.
Me analysoidaan hyvin tarkasti ja koko ajan näitä asiakkaan palvelupolkuja ja tähdätään siihen, että se siirtymä niin kuin digitaalisen ja manuaalisen palvelun välillä olisi mahdollisimman saumaton, että asiakas ei välttämättä edes huomaa, että mitä hän milloinkin käyttää. Ja kun me ollaan tämmöisellä nopealla matkalla, 2 tunnin matkalla, niin on tietenkin hirveän tärkeää, että se on sujuvaa ja helppoa. Ja tuommoinen jonotuksen poistaminen on meillä ihan intohimo. Se on myös liiketaloudellinen asia, että kun asiakkaan lompakko on on jonossa, niin silloinhan hän ei ole ostopuuhissa.
Miten asiakkaiden odotukset on muuttunut tässä vuosien varrella ja digitalisaation myötä? Näkyykö se asiakkaiden odotuksissa?
Joo, ilman muuta, koska tietenkin koko matkailuala on kehittynyt siihen suuntaan ja koko yhteiskuntakin on kehittynyt siihen suuntaan, että kyllä asiakkaat, lähtöolettama on, että järjestelmät on helppokäyttöisiä ja sujuvia ja aika paljon saadaan myös palautetta asiakkailta, että he vertaa niin kuin meidän järjestelmiä muihin ja antaa paljon vinkkejäkin, että miten tässä nyt pitäisi sitten lähteä kehittämään.
Onko asiakkaissa eroja? Onko tiettyjä ryhmiä, jotka sitten vielä kaipaisivat sitä manuaalista lippua tai niitä, jotka menevät sitten mobiiliäpin kanssa?
No se aika paljon riittyy niin kuin siihen, että kuinka usein asiakas matkustaa esimerkiksi tällä reitillä. Että ne, jotka matkustaa ihan säännöllisesti vaikka viikoittain, niin he kyllä mielellään käyttää näitä järjestelmiä. Ja sitten joka harvemmin on liikkeellä, niin hän sitten ehkä tarvii enempi apua. Ja edelleenkin meillä on sama ongelma kuin aika monella muullakin matkailualalla, että ryhmien käsittely on vielä liian manuaalista. Tosin nyt meillä oli tässä melkein 20 000 asiakasta, kun meillä Abit kävi Tallinnassa sitten tässä maaliskuussa, huhtikuussa, niin heidän kaikki tehtiin mobiiliäpillä. Ja se oli kyllä heidän odotusarvo. Et mä luulen, että he olisivat hämmästyneet, jos he olisivat saaneet pahvisen matkalipun.
Voin kuvitella näin kyllä. Tuossa viimeksi vieraana meillä oli täällä Hokoskanin Ulf Jansson ja hänen kanssa puhuttiin aika paljon vastuullisuudesta ja hän pyysi välittämään kysymyksen sinulle, Taru, liittyen tähän teemaan. Eli miten vastuullisuus näkyy risteilybisneksessä?
No, sehän on todella valtavan iso kysymys ja paljon eri dimensioita, mutta kyllä meillä varmaan vastuullisuus, ensimmäinen asia, joka tulee vastuullisuusta mieleen, on turvallisuus. Että se on meidän kaiken tekemisen perusta. Jopa niin pitkälle, että jos merelle lähteminen ei ole turvallista, niin me ei lähetä. Ja meillä sen päätöksen tekee aina kapteeni, että sitä ei kukaan tee maista, en minä, enkä kukaan muukaan yritä taivutella. Kapteeni tekee sen niin kuin omalla vastuulla aina. Ja kyllä me välillä on jouduttu sitten peruuttaan, kun me on arvioitu, että nyt ei ole turvallista lähteä. Mutta sitten jos mennään tämmöisiin vähän niin kuin muihin asioihin, niin kyllä tietenkin koko logistiikka-alan ja merialan iso kysymys tulee lähivuosina olemaan tämä ympäristöasia. Ja mehän edelleen käytetään fossiilisia polttoaineita, eikä niille tällä hetkellä ole oikein järkeviä vaihtoehtoja, että joko niin kuin saatavuus on tosi alhainen tai sitten hinta on todella korkea. Mutta tähän on kova paine, ei vähiten nyt tämän maailmantilanteenkin takia, että mitenkä tämä vihreä siirtymä sitten suoritetaan. Ja Suomessahan on todella paljon niin kuin edistyksellistä tutkimusta tämän ympärillä. Ja vaihtoehtoja ei ole, että kyllä se tulee, mutta mikä on se aikataulu ja mitkä on sen kustannukset, niin se on auki. Että sen mä näen tällä hetkellä niin kuin meidän vastuullisuuden niin kuin haasteellisempana. Mutta sitten semmoisia arkipäiväisiä, mitkä asiakkaat kohtaa, niin on tämä meidän tuotetarjonta. Me luotetaan todella paljon niin kuin kotimaisiin tuotteisiin. Suositaan vastuullisesti pyydettyä kalaa, kotimaista lihaa, maitoa, kananmunia, tämän tyyppisiä tuotteita. Ja sitten niiden pakkaaminen ja niiden pakkausmateriaalien käsittely ja ylipäätänsä kierrätys niin on korkeassa roolissa. Tähän liittyy myös niin kuin hävikki ja sen pienentäminen, joka on ollut mun mielestä aika hyvää keskustelua siitä viime aikoina. Ja nyt kun ruoan hinta on nousussa, niin kaikille meille tärkeä asia, että käytettäisiin myös ravintoa sitten vain sen verran, kun oikeasti tarvitaan. Sitten meidän vastuullisuuspalettiin kuuluu myös henkilöstö, eli merityö on aika haasteellista ja kuluttavaa, ja kyllä meidän tarkoituksena on, että meiltä lähdettäisiin terveenä eläkkeelle, että se on meidän tavoite. Sitten ehkä kannattaa nostaa esiin sekin, että kun toimitaan kuitenkin pääkaupungin keskustassa, niin liikenteeseen ja liikennöintiin liittyvät asiat, miten meidän asiakkaat integroituu tähän pääkaupunkiseudun liikenteeseen, niin me on siihen kiinnitetty paljon huomioon ja suositellaan julkisten liikennevälineiden käyttöä. Mutta toisaalta sitten rahtihan on se, joka tässä on paljon puhuttanut viime aikoina, ihan todella viime aikoina. Ja me ollaan esimerkiksi onnistuttu siirtämään puolet siitä rahdista, mitä me kuljetetaan vuodessa, niin Vuosaaren satamaan, jolloin se sitten on tietenkin pois helsinkiläisten harmista täältä keskustasta. Että tämä on aika moni niin kuin dimensioinen, mutta ilman muuta tämä polttoainekysymys tulee olemaan todella, todella, todella iso ja haastava lähiaikoina.
Joo, kuulostaa kyllä siltä siis aika mielenkiintoinen yhdistelmä semmoista perinteistä toimialaa tai toimintamallia, mutta samaan aikaan myöskin hyvin modernia näkökulmaa ja ehkä jopa semmoista edelläkävyyttä, jos saan tällaista sanaa käyttää siinä. Ja tietysti tämä niin kuin kuulostaa siltä, että myöskin olette hyvin vahvasti integroitunut tähän yhteisöön eri tasoilla ja eri foorumeilla siinä mielessä, että tietysti asiakasnäkökulmastakin tämä matkustajakokemus mielessä, niin ei se pelkkä laivamatka ole se niin kuin kokonaisuus, vaan siihen liittyy ennen matkaa ja sen jälkeen paljon, paljon asioita, mistä tietysti kollegani Marjukka tietää valtavan paljon. Onko jotain semmoisia erityisiä asiakaskokemukseen liittyviä asioita, mihin tällä hetkellä panostatte?
No, meidän niin kuin tämmöinen tavoite on olla Suomenlahden viihtyisin, Itämeren viihtyisin laivayhtiö. Ja meidän asiakaspalaute on lähtökohtaisesti todella hyvää, että aika monet ajattelee, että me on tässä onnistuttukin, mutta tämähän on semmoista jatkuvaa hiomista. Eli tämä on niinku tämmöisen hyvän aikataulun, laadukkaan ruoan ja viihteen ja ystävällisen palvelun yhdistelmä. Ja aina kun asiakkaiden kanssa ja ihmisten kanssa peuhataan, niin sattuu ja tapahtuu, että se ei ole kyllä koskaan valmista. Ja asiakkaidenkin toiveet ja niinku odotukset muuttuu koko ajan. Et siinä täytyy olla kyllä todella hereillä. Että tämä pandemia-aikahan on tietenkin muuttanut myös asiakkaita ja nyt me sitten ollaan yritetty opiskella, että mitä se tarkoittaisi meille jatkossa. Mutta kyllä kaikki kiertyy tähän helppouteen ja sujuvuuteen ja ystävällisyyteen.
Millaisia keinoja teillä on osallistaa asiakkaita mukaan teidän digitaaliseen kehitykseen?
No niin kuin sanoin, että me saadaan aika paljon palautetta asiakkailta. Ja meillähän on normaaliaikana noin 2 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa. Ja me tehdään aktiivisesti asiakastutkimuksia. Tällä hetkellä ehkä se osallistaminen liittyy aika paljon tuohon rahdin kehittämiseen ja rahdin niin kuin asiakaspolun kehittämiseen. Ja me on niin kuin haastateltu siellä meidän logistiikka-asiakkaita ja heidän käytössä olevia. Ja sitten he on saanut koekäyttöön jotakin ja he on antanut palautetta ja sen perusteella on sitten tehty muutoksia. Että se on ollut hyvin jännittävää. Tämä toimiala, siinä on varmastikin niin kuin omia semmoisia lainalaisuuksia, joita ei ole ihan helppo haastaa, mutta kyllä me on saatu ihan hyviä keskusteluita aikaiseksi.
Onko siellä noussut jotain hyvin yllättävää, mitä on nostettu esille?
No, jos ajattelee niin kuin logistiikka-alaa Suomessa ja ennen kaikkea ehkä globaalisti, niin siellä on tosi vähän mitään integraatioita. Että yrityksen on rakentanut varmaan ihan tosi tehokkaita niin kuin sisäisiä järjestelmiä, mutta ne ei mielellään kerro kenellekään eikä yhdistä niitä mihinkään. Että se on ollut semmoinen, mitä on aika paljon jouduttu keskustelemaan, että jos me halutaan tästä tehokasta ja turhia kustannuksia pois, niin pikkusen pitää sitten avata niitä omia järjestelmiä, muuten ei tule onnistumaan.
Joo, sujuvoittaminen edellyttää varmasti niin sitä, että on pakko avautua ja integroitua.
Joo. Kyllä, mutta varovaisin askelin edetään.
Joo, lempeästi.
Ja siinä varmasti on itse kunkin tehtävä oma osuutensa. Tämä on varmaan hyvä hetki siirtyä meidän vakio-osuuden pariin. Mikä on sellainen paras munaus asiakaskokemuksen kehittämisessä?
Mulle ei ehkä tule varsinaisesti mitään niin kuin munausta mieleen, mutta semmoinen hyvä opetus kyllä, että meidän asiakkaistahan ennen pandemiaa 20-25% on ollut kansainvälisiä asiakkaita. Meille kotimarkkina on siis Suomi ja Baltia ja sitten kansainväliset asiakkaat on Eurooppa, Aasia, USA ja näin. Ja samalla kun tämä Suomen matkailu on kehittynyt tosi huimasti viime vuosina, niin myös meillä asiakaskunnasta iso osa tulee niin kuin näistä kansainvälisistä asiakkaista ja itse asiassa läpi vuoden tänä päivänä. Ja silloin kun tämä alkoi, tämä kansainvälisten asiakkaiden rynnistys Suomeen, niin me oltiin niillä samoilla kursseilla kuin kaikki muukin matkailuala, että no mitenkä nyt sitten palvellaan eri kulttuurista tulevia asiakkaita ja minkälaista ruokaa ja juomaa ja onko jotain rajoitteita ja mitä uskontoja. Me sitten tietenkin kirjoitettiin kaikki ylös ja ajateltiin, että näin tämä kuuluu tehdä, mutta semmoinen niin kuin silmiä avaava kokemus oli, kun meillä tuli sitten kohtalaisen iso ryhmä intialaisia asiakkaita. Ja sillä hetkellä, kun ne tuli laivaan, niin ne paineli tanssiravintolaan, jossa esiintyi siis suomalainen artisti, lauloi suomalaista iskelmää. Miehet meni baariin ja tilas oluen. Naiset meni tanssilattialle, paiskas lattialle sen laukkunsa ja alkoivat tanssimaan porukalla. Ja me katseltiin sitä ja ajateltiin, että jaa, no, nämä olisi voinut olla ihan mistä tahansa. että sitten se oli niin kuin sellainen hyvä opetus, että ei kannata ehkä ajatella ihan liian valmiiksi asiakkaan mielestä. Että sen takiahan mekin lähdetään ulkomaille, että koetaan jotain erilaista kuin kotona. Että ei se ehkä sitten, tietenkin siinä on tietyt rajat, pitää kunnioittaa uskontoja ja näin, mutta ei ehkä kannata kuitenkaan liian pitkälle ajatella asiakkaan puolesta. Ne sitten tekee kuitenkin, miten niitä huvittaa.
Tämä on erittäin hyvä nosto. Hyvä miettiä etukäteen, mutta ei lukita kuitenkaan lopullisesti. No tässä varmasti niin kuin tähän edelliseen viitaten, niin haaste on tietysti se, että millä tarkkuudella kannattaa sitten miettiä asioita etukäteen, että voiko niitä valintoja tehdä ja minkä verran. Jonkin verran täytyy kuitenkin pohjustaa, liittyy se sitten eri kulttuureiden tapoihin tai yleensäkin asiakkaiden tarpeisiin ja toivomuksiin sen niin kuin laivakokemuksen tai matkustajakokemuksen näkökulmasta, niin miten se raja voidaan johonkin vetää, että kuinka paljon tehdään etukäteen ja kuinka paljon sitten annetaan tapahtua paikan päällä?
Me tehdään kyllä paljon analyysiä. Et me tehdään niin kuin analyysiä asiakkaista ja erilaisilla segmentaatiomalleilla yritetään suodattaa sitä, että minkä tyyppisiä asiakkaita meillä on ja ketkä vois olla kiinnostuneita meistä ja minkälaisia odotuksia ja toiveita asiakkailla on. Että kyllä meillä on niin kuin aika paljonkin tämmöistä raamitusta ja mallinnusta, mutta sitten me on kyllä yritetty myös aktiivisesti pitää yllä tämmöistä niin kuin kokeilukulttuuria. Et meillä on sellainen sanonta yrityksessä, että pahinta, mitä voi sattua, on se, että kukaan ei osta. Ja se ei ole kovin paha. Että tämmöinen niin kuin nopean ja halvan epäonnistumisen tie me suositaan sitä. Me kokeillaan paljon monenlaista, aina ne ei onnistu, mutta välillä sitten löydetään sieltä joku asia, mitä voidaan lähteä viemään eteenpäin. Mutta tietenkin kaikki isot asiat pitää raamittaa ja suunnitella. Ja sitten saadaan tietenkin kokemuksia siitä, että missä oltiin oikeassa ja missä väärässä.
Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että se ei pelkästään asiakkaat ei ole silloin siellä keskeisessä, vaan myöskin teidän niin kuin oma henkilökunta ja myöskin se niin kuin porukka ennen laivaa, mutta ennen kaikkea siellä laivalla sitten, miten asiakas otetaan vastaan ja miten he sitten siellä uskaltaa toimia ja myöskin kokeilla asioita.
On tosi tärkeää, että ne, jotka on etulinjassa, niin kokee, että heillä on valtuuksia niissä tilanteissa. Sehän on myös sitten, kun väistämättä välillä joku menee pieleen, niin on todella tärkeää, että se, joka kohtaa sen asiakkaan, niin kokee, että hänellä on valtuudet hoitaa se asia ja siinä ja sillä hetkellä. Mutta se on, meillähän on suomalainen henkilökunta, koska me ollaan Suomen lipun alla, niin mä kyllä koen, että tämmöiseen niin kuin suomalaiseen työkulttuuriin kuuluu tämmöinen vastuunotto, että uskalletaan ottaa vastuuta ja uskalletaan tehdä niitä päätöksiä, mutta totta kai se, että yrityskulttuuriin pitää sitä tukea, ettei sitten jälkikäteen tule tukkapöllyä.
Miten muuten sä kuvailisit tämmöistä suomalaista niin kuin palvelukulttuuria, mitä muuta siihen liittyy kuin vastuunottoa?
Me ollaan aika itsenäisiä. Että jos vertaa niin kuin meidän organisaatio, niin meillä on aika vähän mitään välitason esimiehiä. Toki on, mutta kyllä suomalainen työntekijä, se ottaa vastuun omasta työstään ja pystyy itsenäisesti sitä tekemään. Mutta tietenkin siihen liittyy se, että pitää olla aika selvä käsitys, että mitä tässä ollaan tekemässä ja mikä on se tapa, miten tässä meidän yrityksessä tehdään. Ja tietenkin se vaatii sitten myös hyvän johtamisjärjestelmän. Kyllä se on niin kuin semmoista luotettavaa. Ensin sovitaan, mitä tehdään ja sitten tehdään se.
Täytyy nostaa esiin tämä työntekijäkokemussana tässä. Se on tietysti niin kuin tärkeä asia myöskin tässä mielessä, että se, silloin kun työntekijät ja henkilöstö voi hyvin, niin se näkyy myöskin asiakkaalle ja sitä kautta varmasti se asiakaskokemus on taas niin kuin asteen verran parempi.
Joo, me on oltu aika monta vuotta mukana tuossa Great Place to Work -mittauksessa. Ja me on tehty niin kuin sen pohjalta paljon asioita, että me panostetaan tämmöiseen niin kuin yrityskulttuurin kehittämiseen ja sitä kautta tähän työntekijäkokemukseen, koska se mahdollistaa sitten sen, että organisaatio on kevyempi ja ne asiat ratkaistaan sillä hetkellä siinä.
Tuleeko sieltä, niin kuin sanoit, että tulee paljon palautetta asiakkailta tietysti, mikä on hyvä asia. Osa on tietysti varmasti kehityskohteita ja osa on kiitosta hyvästä palvelusta ja kokemuksesta, niin miten sitten tämä oma porukka, kuvitteli sen, että varmasti aika aktiivisesti saatte palautetta ja ehkä vinkkejä, kehitysideoita myöskin sieltä omalta henkilöstöltä.
Joo, meillä on tietenkin tämmöinen ihan järjestelmällinen niin kuin palaverikulttuuri ja tämmöiset niin kuin kuukausikeskustelumenettelyt, että jokainen saa sitten sen oman hetkensä esimiehen kanssa, missä näitä asioita voi keskustella, vaikka sitten kahden keskenkin, jos ei halua isossa porukassa kertoa ajatuksiansa.
Sä mainitsit sen kokeilukulttuurin tuossa aikaisemmin, niin onko sulla jotain tarinaa sieltä, että miten joku kokeilu on päätynyt sitten varsinaiseksi tuotteeksi ja tuotteistettu digitaaliseksi palveluksi?
No juuri näiden kansainvälisten asiakkaiden kanssa, koska heillehän koko tämä konsepti, mitä me edustetaan, niin on jo niin kuin nähtävyys sinänsä. Ei he niin kuin ole ehkä muualla maailmassa. Että muualla maailmassa lauttamatka tarkoittaa vähän karumpaa meininkiä kuin täällä meillä. Että aika paljon on niin kuin panostettu siihen, että kerrotaan, että miten tätä käytetään tätä tuotetta. Että esimerkiksi tämmöisiä niin kuin kysymyksiä, mitä me saadaan, niin on se, että saako hän mennä ihan mihin vaan.
Niin laivalla.
Laivalla, juu. Ja sitten, ja sitten ylipäätään se, mitä sieltä voi ostaa. Että me on aika paljon panostettiin juuri niin kuin siihen, että me yritetään kertoa näille asiakkaille, että mitä meillä on, mitä he voi ostaa, mitä he voi ostaa etukäteen, mitä he voi ostaa laivalla. Et esimerkiksi hytti on sellainen asia, jota me on onnistuttu hyttien myyntiä todella nostamaan sillä, että me on aktiivisesti kerrottu asiakkaille, että täällä on hyttejä. Ja semmoinen hytti on ihan hyvä idea, vaikka on vain 2 tuntia, koska jos sulla on paljon matkatavaraa tai vaikka vanhuksia tai lapsia mukana, niin he voisit levätä sen matkan aikana myös.
Ja varmasti näin. Ja pieni lepotauko tekee tai päiväunet itse kullekin hyvää. Jaksaa taas soppailla enemmän. Miten, jos ajatellaan vieraita tai asiakkaita yleensäkin, niin onko ollut jotain semmoista erityistä, kun teillä on aika paljon näitä digitaalisia palveluita osin luontaisesti ja osin sitten myöskin niin kuin sieltä palautteen kautta rakennettuna, niin onko ollut jotain semmoisia, tai haluatko nostaa jotain kohtia, mitkä on sitten yllättänyt, tai onko jotakin jouduttu selittämään ehkä uudelleen asiakaskunnassa tai matkustajille tai onko tämmöisiä niin kuin sattumuksia ollut matkan varrella?
No jos ajattelee digitaalisia palveluita, meillähän on semmoinen systeemi ollut jo todella kauan aikaa, että kun asiakas on maksanut matkansa, niin hän saa matkalipun ja siellä hän saa QR-koodin. Ja sillä QR-koodilla hän pääsee sitten laivaan asti, että ei tarvita mitään check-innia eikä mitään. Ja tämän ymmärtäminen on ollut aivan käsittämättömän vaikeaa, koska pääsääntöisesti liikennevälineisiin normaalisti mennään niin, että ensin mennään johonkin check-in, niin sieltä saadaan joku kuponki ja sitten sen kupongin kanssa mennään johonkin ja sitten astutaan tänne alukseen. Ja me ihan säännöllisesti joudutaan vastaan tai näiden asiakkaiden kysymyksiin, että voiko hän nyt oikeasti mennä tällä, että he niin kuin jonottaa check-in niin kysyäkseen, että täytyykö heidän check-inia tehdä. Ja tämä on ollut niin kuin tämmöinen kestojuttu ja me on sitten tultu siihen ajatukseen, että jos ei tämä nyt millään, me ei saada tätä, kun asiakkaalle kerrotaan, että sinun ei tarvitse mennä check-in, niin ja hän silti haluaa jonottaa tietääkseen, että täytyykö hänen sinne mennä, niin ehkä meidän täytyy sitten palauttaa tämä check-in, että me toimisimme sillä tavalla, kun asiakas olettaa tämän toimivan. Tämä on ollut vähän niin kuin liian helppoa ilmeisesti, mutta ehkä me nyt ei kuitenkaan sitä oikeasti tehdä, mutta että kyllä siinä on niin kuin välillä sillä tavalla, että kun sitten sitä sujuvoitetaan, niin välttämättä asiakas ei ole ihan aina pysynyt perässä.
Että ei saa liikaakaan sujuvoittaa, tai ainakin askel kerrallaan.
Niin, no sanotaan, että tämä aiheuttaa jatkuvasti hämminkiä.
Tässä kohtaa on varmasti hyvä katsoa meidän toista vakio-osuutta, jonka nimi on Kehu kilpailijaa. Onko sulla, Taru, mielessä joku kilpailija tai toinen toimiala, joka olisi tehnyt tähän liittyen jotain erityisen hyvin, jonka haluat mainita?
No kaikkiaankinhan digitaaliset palvelut on Suomessa niin kuin edistynyt todella niin kuin vauhdilla viime vuosina ja on montakin kilpailijaa ja monta toimialaa, joka on edistynyt. Ja sehän on meillä niin kuin vähän sellainen oletusarvo nykyisin, että kaikki sujuu digitaalisesti kätevästi, mutta oikeastaan semmoinen kokemus, joka mulla on tästä, joka jätti niin kuin lähtemättömän jäljen, niin on aika monen vuoden takaa. Mä olin vierailu Italiassa, Venetsiassa ja siellä sitten Muranon lasitehtaalla, ostanut sieltä tämmöisen maljakon ja he sitten lupasivat, että kyllä madame, me toimitetaan se ihan mihinkä tahansa Euroopassa teille kotiin. Ja näin sitten tapahtukin, että he jälkikäteen sen toimitti, koska eihän sitä voinut mihinkään lentokoneeseen viedä. Ja sitten kun me tehtiin kotona remonttia, niin mulle tuli se mieleen, että mä haluaisin ostaa valaisimen. Ja tästä on siis ainakin 10 vuotta aikaa ja näin ollen meni heidän web-sivuille ja tilasin valaisimen sieltä. Ja sitten alkoikin tapahtua. Eli sen jälkeen aivan jatkuvasti, vähintään kerran viikossa tuli sieltä semmoinen viesti, että no niin madame, että varmaan ensi viikolla päästään tuottamaan tätä teidän valaisinta. Ja sitten ilmoitettiin, että no nyt se on otettu tehtaalla työn alle ja ihan kohta se on valmis. Seuraavaksi, että no niin, nyt se on valmis, nyt me odotamme sille hyvää kuljetusta. Ja näin tämä jatkuu ja jatkuu, kunnes se sitten oli kotiovella Suomessa pakattuna, ehjänä ja kaikin tavoin semmoisena kuin piti olla. Ja etukäteen mä ajattelin, että mitenköhän tässä käy, että koko tuotehan on hyvin tämmöinen niin kuin herkkä, että miten se ylipäätänsä kestää sen kuljetuksen. Ja sitten tietenkin muutenkin, että no Italiasta verkkokaupalla, että mitähän tässä tapahtuu. Mutta se meni kauhean hyvin ja se, mun mielestä se tarinan opetus oli se, että asiakas niin kuin osallistutettiin siihen prosessiin joka vaiheessa, että yhtään ei tarvinnut miettiä, että saankohan mä koskaan sitä valasinta. Koko ajan kerrottiin, mitä sille tapahtuu ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Se oli aivan niin järisyttävä kokemus, että en ole Moisessa ollut, vaikka paljon käytän kyllä verkkokauppaa ja ostan verkkokaupasta paljon tavaroita. Että se oli ihan oma lajiansa.
Eli säännöllinen yhteydenpito niin kuin synnytti sen luottamuksenkin.
Joo, että kyllä se sieltä varmaan tulee.
Onko teillä vastaavia sitten käytössä Eckerölainilla, että asiakkaille kontaktoitaisiin säännöllisesti vaikka tämmöisen mobiiliäpin kautta tai kun matkan on varannut, niin tapahtuuko sen jälkeen jotain vastaavia asioita?
No monesti sen varauksen ja sen matkan, se on niin lähellä, että siinä ei niin kuin kauheasti, mutta kyllä me käytetään silloin, kun me nähdään, että on ruuhkapäiviä tulossa, niin me kyllä lähetetään sitten etukäteen asiakkaalle viestiä, että nyt on tulossa ruuhkaa, että oo ajoissa, että sitten asiakas tietää varata vähän enempi aikaa. Esimerkiksi satamaan tuloon, se satamassa niin kuin satamastahan menee lävitse nopeasti, mutta se satamaan tulo saattaa olla joskus haasteellista.
Millaisiin fokusalueisiin te olette nyt keskittymässä asiakaskokemuksessa? Onko jotain tiettyjä teemoja?
No, ehkä me tällä hetkellä on enempi niin kuin arvioitu sitä, että mitä tämä pandemia on tehnyt eri asiakassegmenteille. Ja segmenttijakoahan voi tehdä monesta eri näkökulmasta. On selvää, että matkustamiseen liittyvissä niin todella paljon on tietenkin asiakkaan ikä, koulutus, asuinpaikka ja hänen niin kuin tämmöinen matkustuskokemukset vaikuttaa siihen, että minkälainen matkailija hän on. Jonkin verran tietenkin tulotasokin. Mutta yllättävän paljon matkailun niin kuin toiveissa ja odotuksissa, niin ikä korreloi yllättävän hyvin. Että vaikka niin kuin ajattelisi, että no eihän nyt kaikki samanikäiset ole samanlaisia, eikä tietenkään olekaan. Mutta kyllä sieltä löytyy niin kuin sellaisia sukupolvikokemuksia, jotka vaikuttaa sit siihen, että miten siitä matkustamisesta ylipäätänsä ajatellaan. Ja tämä on nyt se, mitä me on ehkä aika paljon nyt perattu lävitte tässä pandemian jälkituoksinnassa ja meidän analyysi on kyllä nyt päätynyt siihen, että tietyt ikäryhmät tulee jäämään pois kokonaan matkustamisesta niin kuin tämän jälkeen, että tämä niin kuin laivamatkailu on ollut ikään kuin sitten se viimeinen etappi, kun ei enää lähdetä mihinkään niin kuin kaukolennolle eikä mihinkään, niin tämä on sitten kuitenkin ollut. Mutta tietyt ikäryhmät sieltä varmaan putoaa pois ja samalla heidän sukupolvikokemukset ja niihin liittyvät toiveet. Että se on itse asiassa niin kuin merkityksellisempi asia kuin äkkiä päätä ajattelisi. Et esimerkiksi meillä se tarkoittaa sitä, että me tullaan tekemään viihteeseen muutoksia ja tiettyihin tuotekonsepteihin. Sitten me on analysoitu tätä pandemian mukanaan tuomaa etätyötä ja sitä, että mikä osa siitä jää pysyväksi ja osahan jää, me kaikki tiedetään se jo tässä kohtaa. Ja mitä se sitten tarkoittaa, niin meidän käsitys on, että se tulee tarkoittaa sitä, että kun me vähemmän nähdään ihmisiä ehkä livenä kuin ennen tätä, vaikka toki palataankin konttorille jossain määrin, niin kohtaamisten arvo tulee nousemaan. Että se, että sä tapaat ihmiset kasvokkain, niin sillä on enempi arvoa kuin aikaisemmin. Ja sehän on meille hirveän hyvä uutinen, että me pystytään tarjoamaan tämmöinen hyvä ympäristö siihen. Että me on tehty tätä niin kuin perusanalyysiä nyt ja sitten arvioitu sitä, että millä tavalla meidän pitää muuttaa meidän tuotekonsepteja ja ehkä sitä tarinaa, millä me kerrotaan, jotta me oltaisiin sitten siinä ajan hengessä ja niissä tarpeissa, jotka nyt tässä uudessa pandemian jälkeisessä ajassa sitten on.
Kuulostaa hyvältä. Tässä vaiheessa on varmasti hyvä ottaa lyhyt yhteenveto siitä, mitä oikeastaan tänään on keskusteltu. Ja mä nostaisin sieltä tämän pohjalta ehkä kolme asiaa. Haastava tehdä näin vähäisiksi, mutta jos kolme asiaa nostaisin, niin yksi olisi varmasti tietysti se asiakaskuuntelu ja tietysti samaan aikaan myöskin sen oman niin kuin henkilöstön kuuntelu yhtä lailla. Ja sitten toinen asia, mikä aika vahvasti tänään nousi esiin, on tällainen, niin kuin, puhutaanko nyt sitten datan tai oman tietämyksen ehkä analysointi ja ymmärtäminen ja sitä kautta sitten tämmöistä niin kuin odotusten luominen, mutta samaan aikaan sitten semmoinen tietynlainen pelisilmä, että asiat eivät välttämättä mene kuitenkaan ihan sillä tavalla, kun ennakko-oletukset antaisivat ymmärtää. Ja sitten kolmantena mun mielestä niin kuin erittäin tärkeä on tämä integraatio monellakin eri tavalla, mistä puhuit, että tietysti kaikkiin yhteisöihin ja toimijoihin, jotka teilläkin tässä liiketoiminnan ympärillä on, niin on erittäin tärkeää sekä kumppanuuden että liiketoiminnan niin kuin tehokkaan toimimisen näkökulmasta sekä asiakaskokemuksen kulmasta, mutta samaan aikaan myöskin sitten semmoinen niin kuin järkevä tiedon jakaminen, ehkä avoimuus, jos semmoista termiä käyttää, niin se on varmasti se tulevaisuuden asia myöskin tässä kohtaa. Meillä on ollut tapana, että vieraat voivat esittää toisilleen kysymyksiä ja seuraavalla kerralla meille on saapumassa tänne studion Jääkiekon SM-liigan digitaalisen liiketoiminnan johtaja Jukka Sundqvist. Mitä Taru haluaisit kysyä Jukalta?
Mun kysymys Jukalle kuuluu tällain nimimerkillä ikuinen tamperelainen. että miten digitaalisuutta, Jukka, sinun mielestä pitäisi kehittää, jotta Tappara voittaisi useammin mestaruuden?
No niin, tähän palataan varmasti sitten seuraavalla kerralla. Kiitos, Taru, tästä. Mutta tässä kohtaa tosiaan iso kiitos, Taru, kun pääsit meidän vieraaksi tänne studioon. Kiitos Marjukka ja tietysti kiitos kaikille kuulijoille siellä langan päässä. Me jatketaan tästä sitten seuraavalla kerralla Digian Oispa Digia podcastin parissa. Kiitos.